Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë të 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Ministri Hyseni merr pjesë në takimin e jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit për Mitrovicën. GND-ja do t'jap mendim neutral rreth pavarësisë së Kosovës, thonë ekspertët ndërkombëtar të mbledhur në Prishtinë. Bashkimi Evropian po braktis konsensusin për vazhdimin e zgjerimit, tha shefi diplomacis sërbe Vuk Jeremić. Plagosen tre shqiptar në Greqi, Tirana zyrtare kërkon zbardhjen e sulmit. Zëvendës presidenti amerikan Joe Biden feston ditën e pavarësisë me trupat në Irak. Ismail ulet në zgjedhjet presidenciale në Poloni. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë do të ndiqni dhe bisedën me ekspertin e çështjeve të sigurisë Ramadan Qehaja. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Prishtinë, ministri i punëve të jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, u thon nesër për në New York për të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit. Përmes një letre drejtuar kryesuesit të radhës së Këshillit të Sigurimit, ministri Hyseni ka kërkuar që të marrë pjesë në mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit për të shprehur pikpamjet e Republikës së Kosovës, thuhet në njoftim të lëshuar nga Ministria e Jashtme. Seanca e Këshillit të Sigurimit për Kosovën është thirrur nga Serbia pas zhvillimeve të fundit në veri të Mitrovicës, ku gjatë një incidenti humbi jetën një person dhe disa të tjerë janë plagosur. Për në New York pritet të udhtojë dhe presidenti i Serbisë Boris Tadić, i cili ka kërkuar këtë sesion të jashtëzakonshëm. Serbia është edhe një herë po ballafaqohet me sfida të mëdha në Kosovë. Qytetarët tanë në Kosovë janë sulmuar, ka deklaruar Tadić. Takimi do të mbahet më 6 korrik. Sërish Prishtinë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i ka dërguar një mesazh urimi homologut të tij amerikan Barack Obama me rastin e ditës së pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Ishin pikërisht principet e baballarëve themelues të shtetit tuaj ato që prin popullin amerikan dhe që premtojnë një ardhmëri të ndritshme për Shtetet e Bashkuara dhe për të gjithë ata që u besojnë idealeve tona të përbashkëta të lirisë dhe të paqes. Po ato principe u theqin sot Kosovën dhe kjo lidhje përbashkët në mes dy shteteve tona e ka shndruar Kosovën dhe popullin e saj në latin më të kundur që Shtetet e Bashkuara kanë sot dhe do të kenë për herë në të ardhmen, thuhet në urimin e presidentit Sejdiu. Beograd, duket se Bashkimi Evropian po braktis konsensusin për vazhdimin e procesit të zgjerimit, deklaroi shefi diplomacisë sërbe Vuk Jeremić. Ai shtoi se me gjithë entuziazmin për Serbinë në mesin e një numri shtetesh të Bashkimit Evropian, Këshilli i Ministrave të Unionit në takimin e fundit vendosi ta shtyjë dërgimin në Komisionin Evropian të kërkesës sërbe për të marrë statusin e vendit kandidat. Është për të ardhur keq se gjendja shumë e vështirë ekonomike dhe politike ka bërë që disa vende të jenë kapur nga një ngërç ekstrem sa i përket vazhdimësisë së zgjerimit, tha Jeremić për mediat serbe. Tiranë, Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka kërkuar zbardhjen e incidentit të ndodhur sot në Agrinjo të Greqisë ku janë plagosur tre shtetas shqiptarë. Personat armatosur dhe me maska kanë sulmuar një lokal ku kishin ndaluar tre autobuzat e linjës Tirana-Athinë. Ministria e Jashtme e Shqipërisë ka dërguar në vendngjarje diplomatët shqiptar në Athinë e Janin dhe është në kontakt me forcat e rendit të Greqisë për zbardhjen e ngjarjes. Kampi ushtarak Victoria në Bagdad, zëvendës presidenti Joe Biden po shënon ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara së bashku me forcat amerikane në Irak. I shoqëruar nga bashkëshortja, zëvendës presidenti Biden falenderoi dhe çmoi lart sakrificën e trupave gjatë vizitës në bazën ushtarake Victoria në afërsitë të Bagdadit. Duke folur për zhvillimet në Irak, zëvendës presidenti Biden tha:
This nation, once embroiled in sectarian strife and violence,
ky vend dikur i përfshir nga ndarjet fetare dhe dhuna, tani po ecën drejt sigurisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm me një qeveri që përfaqëson interesat e çdo bashkësie në Irak. Shtetet e Bashkuara janë të vendosura të forcojnë bashkëpunimin ekonomik, politik e diplomatik dhe jo vetëm në planin ushtarak, tha Biden. Zëvendës presidenti amerikan do të zhvillojë takime edhe me dy udhëhecit kryesor politik në Irak në përpjekje për të shpejtuar procesin e krijimit të qeverisë. Së pari Biden do të takojë me kryeministrin Nuri al-Maliki pas me rivalin e Malikit ish kryeministrin Iyad Allawi. Politikanët irakian nuk kanë gjetur gjuhën e përbashkët për krimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve parlamentare të 7 marsit. Kabul, Gjenerali Amerikan David Petreus mori sot komandën e forcave ndërkombëtare në Afganistan. Jemi këtu për të fituar, tha Gjenerali Petreus gjatë ceremonisë së rastit. Petreus do të komandojë një forcë prej 130.000 ushtarësh dhe e mori detyrën në kohën kur janë rritur viktimat nga sulmet e talibanëve. Qershori i kaluar ishte muaj më vdekjeprurës për forcat aleate në Afganistan që nga tetori i vitit 2001, kohë kur kanë filluar operacionet ushtarake. Sërish Kabul, qeveria afgane njofton se janë vrarë 63 trafikant droge dhe terrorist në jug të Afganistanit. Gjatë këtij operacioni janë shkatëruar 63 tonë drogë dhe lëndë kimike që përdoren në prodhimin e drogave. Të njëjtat burime njoftojnë për 10 militantë armatosur dhe trafikant droge të arrestuar. Në mesin e tyre kishte edhe shtetas të huaj. Jerusalem, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se gjatë vizitës së tij në shtëpinë Bar do të kërkojë bisedime të drejtpërdrejta me palestinezët. Netanyahu thon nesër drejt Washingtonit ku të martën pritet të takohet me presidentin Barack Obama. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmjetësuar bisedimet jo të drejtpërdrejta mes palestinezëve dhe izraelitëve që nga muaj maj. Baku, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton ka arritur në Armeni ku ka biseduar me homologun e saj Eduard Nalbandian, më pas do të takohet edhe me presidentin e vendit. Clinton udhtoi drejt Jerevanit nga Bakuja ku u takua me presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe me grupe të shoqërisë civile. Clinton ka shprehur gatishmërinë e Washingtonit për gjetjen e zgjidhjes mes Azerbajxhanit dhe Armenisë rreth konfliktit në Nagorno-Karabakh. Ky fundit është rajon në Azerbajxhan me shumicë dërmuese armene. Clinton po zhvillon një turne në Evropën Lindore dhe në Kaukaz. Armenisa do të vizitoj Gjorgjin. Varshavë, në Poloni po zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve presidenciale në garjen Jaroslav Kaczynski, kreu i opozitës së djathtë dhe kryetari aktual i parlamentit Bronislav Komorowski. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se deri në ora 1 të pasdites në votime kanë dalë vetëm 26% e zgjedhësve me të drejtë vote. Washington, shkencëtarët kanë gjetur gjenet që mund të tregojnë me saktësi se kush do të jetojë mbi 100 vjeç. Studimi është botuar në revistën Science dhe është ndër më të saktët në fushën e jetëgjatësisë. Do që të bllokojmë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë mund të japë një mendim neutral në lidhje me kërkesën për interpretimin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Kanë lëshuar sot profesor të drejtës ndërkombëtare nga universitete të ndryshme evropiane gjatë një konference lidhur me strategjitë dhe politikat që duhet të ndërtojë Kosova pas vendimit të GND-s. Aty u tha se Kosova dhe Serbia do ta vazhdojnë betejën politike edhe pas verdiktit që do të japë kjo gjykatë. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Zjedin Gashi.
Prishtina dhe Beogradi do të vazhdojnë betejën për dhe kundër njohjeve të reja të shtetit të Kosovës edhe pas mendimit këshillënës që gjykata ndërkombëtare drejtësisë do të japë në lidhje me pavarësinë, u tha sot në një debat në lidhje me veprimet dhe implikimet që do të japë mendimi GND-s për Kosovën. Profesori Stefan Talmon nga Universiteti i Oxfordit tha se e drejta ndërkombëtare nuk ka se çfarë të thotë në lidhje me vendimet e njanshme për pavarësi siç është rasti i Kosovës. Andaj sipas tij, çfarë do të jetë mendimi këshillënës nuk do të ketë fitues.
The political debate and what I call the battle for the recognition of Kosovo will continue.
Debati politik dhe betejë për njohjen e Kosovës do të vazhdojë edhe pas GND-s, tha profesori Stefan Talmon, duke parashikuar mundësinë që GND të dalë me një opinion neutral, i cili nuk do të ishte ekskluzivisht as vetëm në anën e Kosovës dhe as vetëm në anën e Serbisë. Ai tha se në interpretimet e tilla gjyqësore merren parasysh pyetjet që i parashtruan gjykatës. Në këtë rast, Serbia si iniciuese ka shtruar pyetjen se sa ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare shpallja e pavarësisë së Kosovës.
The court was not asked what are the legal consequences for states of the unilateral declaration of independence.
Gjykata në këtë rast nuk është pyetur se cilat janë pasojat legale për shtetet pas vendimit të njanshëm të institucioneve të përkohshme të Kosovës për pavarësi, si dhe nuk është pyetur se ai ka arritur Kosova si shtet standardet e të drejtës ndërkombëtare, tha Talmon. Ndërkohë, profesori Mark Weller nga Universiteti i Cambridge-it tha se fakti shpalljes së pavarësisë së Kosovës si rast i veçantë apo sui generis mund të merret parasysh duke ditur historinë e heqjes së autonomisë së Kosovës dhe shtypjes së popullatës nga ana e regjimit serb.
The sui generis argument is based based on a number of facts. The fact that uniquely in Kosovo's instance we had the unilateral abrogation, or at least of Kosovo's autonomy.
Argumenti rastit të veçanta apo sui generis bazohet në shumë fakte. E para është se autonomia e Kosovës është abroguar në mënyrë të njanshme, pastaj subjektiviteti i saj si pjesë e ish federatës ishte zhdukur, si dhe kishim një shtypje të popullatës për 10 vite, çka solli deri te vendosja e Kosovës në administrimin e Kombeve të Bashkuara, tha Veller. Ai rikujtoi edhe negociatat dhe dështimin e një marrëveshje që në fund çoi deri te shpallja e pavarësisë së njanshme. Në anën tjetër për qeverinë e Kosovës, mendimi i GND-s nuk do të prodhojë ndonjë situatë dramatike në lidhje me statusin e Kosovës. Zëvendës ministri i jashtëm Vlora Qitaku thotë se pritjet e Kosovës janë sipas GND-s, implikimet kryesisht do të jenë në kontekstin ndërkombëtar që kanë të bëjnë me njohje të reja.
Opinioni i GND-s do të ketë implikimet e saja, mirëpo këto implikime më shumë do të ndërlidhen në kontekstin ndërkombëtar, gjithsesi në fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës, në përshpejtimin e dinamikës së njohjeve, mirëpo asgjë nuk do të bie me automatizëm të menjëhershëm, edhe për më tepër asgjë në kontekstin e mbrendshëm nuk do të ndryshojë substancialisht.
Sipas paralajmërimeve, interpretimi i GND-s në lidhje me atë se ishte apo jo shpallja pavarësisë së Kosovës në harmoni me të drejtën ndërkombëtare, pritet të ndodhë diku në fund të korrikut. Autoritetet në Serbi kanë paralajmëruar një ofensivë diplomatike pas GND-s, që sipas tyre do të shpihet në negociata të reja për Kosovën, përderisa Prishtina dhe përkrahësit ndërkombëtar të pavarësisë së Kosovës vlerësojnë se ky mendim, sado i rëndësishëm, mund të ndikojë vetëm në dinamikën e njohjeve të reja dhe antarësimit të Kosovës në mekanizma ndërkombëtar, por nuk do të ketë efekte sa i përket statusit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjendja e sigurisë në Kosovë është vënë sërish në qendër të diskutimeve pas incidentit të së premtes ku vraj një person dhe 11 të tjerë u plagosën. Sipas ekspertit të çështjeve të sigurisë Ramadan Qehaja, situata në veri në mënyrë zinxhirore ka ndikim në gjendjen e përgjithshme në tërë territorin e Kosovës e madje edhe në rajon. Qehaja thekson se duhet bërë më shumë për rritjen e gatishmërisë vepruese të policisë së Kosovës dhe të funksionalizimit të FSK-s. Me ekspertin e sigurisë Qehaja bisedoi korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti Qehaja, në Mitrovicë ka ndodhur para pak ditësh disa shpërthime ku si pasoi më kishte të vrarë dhe të plagosur. Si ishin ju situatën në atë pjesë të Kosovës?
Unë kujtoj se pa hyrë në detaje të këtij rasti, kujtoj se situata në veri të vendit, në veri të lumit Tiber është aq fragjile, aq e paqëndrueshme, saqë në çdo moment mund të vijë deri te përkeqësimi i situatës, jo vetëm së sigurisë, por edhe asaj politike me reperkusion të tërësishëm në Kosovë, ndoshta edhe në rajon. Prandaj ndërmarrja e masave urgjente për përmirësimin e situatës së sigurisë atje me forca dhe mjete të duhura krahas atyre politike dhe diplomatike është më se e nevojshme.
Në përgjithësi, si e vlerësoni situatën e sigurisë dhe a ka ndonjë rrezik Kosova në këtë aspekt?
Po, unë mendoj se veriu, përsëri po kthehem aty te veriu dhe te Serbia zyrtare, unë mendoj se në bazë të disa parametrave, disa lëvizjeve të fundit politike, diplomatike, po edhe në planin e sigurisë, disa përforcime që janë ndërmarrë atje me forcat destruktive të MUP-it serb të shërbime sekret sërbe tjera, shifet se vërtet situata nuk është ka përmirësohet dhe keme një përkesim të saj në atë pjesë të teritorit, por kjo ka refleksione edhe këtu në brendit të teritorit Kosovës, pak nësia në populatë shumë e madhe, ne jemi duke u marrë gjënurë gjithni me qashtin e verjut, nuk kemi kohë të mirëmi me varfrin, me qashtet tjera që po në ndodhin këtu në Kosovë, si qashtet edhe korupcioni, krimi organizuar e kështu me radhë, prandaj në mënyrë zinxhirore, kjo situatë në veri ka ndikim të drejtë drejt në situatën e tërësishme edhe në tërë territorin e Kosovës.
Zoti Qehaja, sa ka mundësi të destabilizohet situata në Kosovë nga hapja e temave, siç ishte ajo për shkëmbimin e territorave?
Siç po shifni edhe vetë, siç po vjen ai momenti kur gjykata ndërkombëtare drejtësisë duhet ta thotë fjalën e vet lidhur me pavarësinë e Kosovës, ashtu është duke u rritur, ashtu të shprehem, edhe nervoziteti i palës sërbe, sepse ata do të tentojnë ta bë bën sipas mendimit tim e interpretimin e vendimit e, nëse mund ta quajmë ashtu verdiktit të, të gjykatës për nevoja të veta, prandaj unë mendoj se situata nuk do të qetësohet, por sërb do të tentojnë që këtë situatë ta përkthejnë në kushtet e veta, të shpjegojnë që ata kanë të drejtë dhe kryesisht shkojnë atë që verën duhet ta ndajnë. E kjo është poenta e tyre. Mirë po, unë mendoj se nuk vjen konsiderim asnjëherë dhe asnjë një moment fillimi i bisedave për ndarjen e Kosovës apo për ndonjë kudion ndrim të territoreve, sepse kjo vërtet do të ishte një situatë shumë e komplikuar dhe rrezikshme për rajon.
Përfaqësues të NATO-s kanë paralajmëruar për reduktim të mundshëm të trupave tek forit në Kosovë. Sipas zyrtarëve të lartë të NATO-s, numri prej 10,000 trupash mund të zvoglohet në 5,000 sosh. Si e shihni këtë reduktim?
Unë kam thënë në disa momente që redukimi nuk duhet të ndodhë më. Këto 10,000 trupa duhet të mbeten patjetër në Kosovë, as më parë që kemi një tendencë të përkërcimit të situatës së sigurisë. Në anën tjetër duhet të bërçmos që ne me institucionet tona të vendore të sigurisë, para se gjithë me policinë e Kosovës, por nëse doni edhe me FSK-n, me asnjërs sa ka, duke i armatosur ata me armë të lehta dhe duke e operacionalizuar edhe shërbimin e inteligjencës së Kosovës, duhet të fillojmë të mbështetemi në forcat tona vetanake dhe në këtë mënyrë ne të kontribuojmë për vetveten, por kurseci unë nuk jam për atë që këto 10,000 trupa tek forit të zvoglohen për një periudhë të ardhshme, unë nuk e di për cilën periudhë, por sa do kudo e kishte më qenë rrezik i madh sepse atëherë do psohet fuqia vepruese edhe e forit, por edhe institucioneve tona ndaj aktorëve të cilët do të dëshironin ta destabilizojnë situatën e sigurisë në Kosovë.
Zotëshaja, si shihni funksionimin e policisë së Kosovës dhe si shtuhet vonesën e funksionalizimit të forcës së sigurisë së Kosovës?
Ne tash për momentin në policinë në Kosovës e kemi si një forcë, jo vetëm se për rend, por edhe për sigurinë të tërësishme në Kosovë, sepse ajo është mobile, është domethënë e gatshme për veprim. Mirpo unë dua të them se ka dobësinë subjektive në polici dhe kujtoj se fillimi i eliminimit të dobësive, domethënë të brendshme, sidomos të aspektit operacional të policisë, ende nuk është duke u parë, nuk janë duke ndërmuar masat e përshpejtuara që policia të ngrit gatishmërinë vepruese në çdo aspekt, qoftë aspektin e luftimit të krimit të organizuar dhe të korrupsionit, qoftë edhe në aspektin kryerjes së detyrave tjera që kanë të bëjnë me rend. Prandaj ne nuk jemi të kënaqur tash për tash me tempon e ngritjes së gatishmërisë vepruese të policisë Kosovës. Për FSK-n mund t'ju them që jemi në një ngjecje, pse kjo ndodh, unë nuk e di, që nuk mund të presim të kalojnë 5 vite e ne të themi që e kemi operacionalizuar forcën e sigurisë së Kosovës. Por duhet të shqyrtojmë konform situatës së krijuar në vend që kjo forcë në mënyrë të përshpejtuar të merë armatimin e vet, të funksionalizohet, të ngritë gatishmërinë vepruese dhe të fillojë të marrë disa kompetenca nga KFOR-i. Edhe këtu diskutim s'ka, hezitim nuk guxon të ketë në këtë drejtim, qoftë nga vendoret, qoftë nga organet e KFOR-it.
Intervistën e plot me ekspertin e sigurisë Ramadan Qehaja e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik ekonomike. Buxheti i Kosovës varet nga taksat që mblidhen në kufi, çfarë sipas ekonomistëve shqetësuese. Kjo sipas ekspertëve është dëshmi se ekonomia kosovare varet nga aktivitetet tregtare. Problemi shtrohet se si do të jetë gjendja në momentin që mund të hyjë në fuqi heqja e taksave doganore për vendet e rajonit, siç parashihet edhe nga CEFTA. Nga Prishtina kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Mbi 65% të ardhurave nga taksat mblidhet në kufi. Kjo shifër, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, tregon se në Kosovë mungojnë mekanizmat e brendshëm për mbledhjen e të hyrave për buxhetin e Kosovës. Ata vlerësojnë se buxheti i Kosovës duhet të mbushet brenda territorit të Kosovës, ndërsa dogana duhet të jetë vetëm lehtësuesi këtyre veprimeve. Eksperti i çështjeve ekonomike Isa Tahiri mendon se sikur mbledhja e tatimeve të bëhen brenda territorit të Kosovës, atëherë niveli të ardhurave do të ishte më i kënaqshëm.
Rrëmbullimi i mjetëve financiare apo të ara të cilat duhet të hynë në buxhetin e Kosovës në përmes rrëmbullimit e atyre të arave nga ana e tatimore nuk është pashikueshëm.
Edhe në raportin e progresit për Kosovën të vitit të kaluar, është thënë se doganat e Kosovës janë një institucion i fuqishëm që është duke funksionuar mirë, por që është theksuar se asesi nuk mund të mbetet bare doganave mbushja e buxhetit të Kosovës. Brenda 10 viteve, doganat e Kosovës thuhet se kanë kontribuar në buxhetin e vendit me mbi 4 miliard euro. Ky institucion institucion vlerësohet të jetë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon për arkën e shtetit tri tatime kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe aksizën. Edhe drejtori i doganave të Kosovës Naim Uruglica ka më parë ka theksuar se dogana nuk duhet të mbetet i vetëm mekanizëm për mbledhjen e taksave.
Përderisa Kosova vazhdon të mbetet një vend me një import shumë të lartë, gjithsesi se taksat do të vijnë nga importi, por ne po shpresojmë se ky raport do të vjen përmisim, edhe është duke arën përmisim me administratën tatimore, që të zgjerohet baza tatimore në brendi, ngritet efikasiteti administratës tatimore, por njëkohësisht të ketë zhvillim ekonomik mrenda.
Sidoqoftë, në kohën kur Kosova ka nënshkruar marrëveshjen e CEFTA-s, ideja ka qenë që të hiqen të gjitha taksat doganore për vendet e rajonit, dhe kjo realisht do të nënkuptonte se duhet të krijohen mekanizma të brendshëm, të cilët do të mundësonin që buxheti i Kosovës të mos varet vetëm nga të hyrat në pika doganore, por grumbullimi taksave të bëhet brenda territorit të Kosovës. Eksperti ekonomist Musa Limani ndërkaq mendon se krijimi i rregullave të mirëfillta për forcimin e administratës tatimore dhe forcimi i aparatit shtetëror brenda territorit të Kosovës janë forma që duhet të bëhen së shpejti.
Vet fakti që në kufi dikon mbi 70% të mjeteve buxhetore sigurohen nga doganat dhe TVSH-a tregon se Kosova nuk ka ekonomi të mbrojtshme. Prandaj kjo është një defekt jashtëzakonisht i madh.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Respektimi i të drejtave të njeriut në Maqedoni ka njohur kthim pas, derisa dëllimet ndërtnike janë thelluar. Ky është vlerësimi i raportit vjetor të Komitetit të Helsinkit, por dhe të një numri organizatash vendore. Korrespondenti jonë në Shkup, Zerjeta Hajro Jahjaga, sjell mendimet e aktivistëve të kësaj fushe.
Komiteti Helsinkut për të drejtat dhe liritë e njeriut në Maqedoni në raportin vjetor ka shprehur shqetësime lidhur me dështimin e vendit në drejtim të respektimit të të drejtave të njeriut.
Vladenjet në pravo të estavenjë për gullet znak prashonik.
Deklarata e kryeministrit pas vendimit të gjykatës kushtetuese për jo kushtetueshmërinë e projektit Shkupi 2014 se do të vazhdohet me ndërtime tregon se sundimi së drejtës në Maqedoni është vënë pikpyetje. Vendimi i gjykatës është përfundimtar, por kur thot kryeministri Gruevski se punimet vazhdojnë, atëherë kjo dëshmon për koncentrim të rrezikshëm të fuqisë dhe mungesë të sundimit të së drejtës, ka theksuar Hristo Ivanovski nga bordi i Komitetit të Helsinkit. Nga ana tjetër, Albert Musliu, nga organizata jo qeveritare, ADI, thekson se zhvillimet demokratike rezikohen për aq sa pushteti arrin të mbajë nën kontroll të plot funksionimin e shoqërisë civile.
Qeveria sulmon sektorin civil, qeveria sulmon gjykatën kushtetuese, do të thonë çdo segment i cili nuk është nën kontrollin e plot qeverisë, një farë mënyre qeveria tenton ta diskreditoj me qëllim që të promovoj dhe të imponoj qëndrimet e veta.
Tekson Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike në Maqedoni. Ndërkohë në raportin vjetor të Komitetit e Helsinkit, si të jetë alarmuese janë apostrofuar ndarjet në linjen etnike midis Maqedonës dhe Shqiptarve, ndërkohë që si një problemi madh shikohet dhe shmangja institucioneve shtetërore nga karakteri sekularist i shtetit. Valon Bela nga organizata jo qeveritare Realiteti, tekson se kreu shtetëror gjithnjë më shumë demonstron krishterizim zimin e institucioneve shtetërore, me vetë faktin se kryeministri Gruevski të gjitha inaugurimet i bën vetëm me aminin e kryepeshkopit të kishës ortodokse.
Demokracia ndryshe kuptohet nga shqiptarë, në Macedoni ndryshe kuptohet nga Macedonasit. Këto është edhe problemi. Promovimi i projekteve me një konfesion tregon se jo vetëm masa, po është të populata, shoqëria, por edhe liderët të cilët duhet jenë promotorë të ndryshime, edhe ata nuk i kanë kuptuar sendet si duhet, ose nuk duan thjesht. Ata nuk e kuptojnë se të qenit europian është pjesë e mentalitetit europian, jo anës gjeografike.
Komiteti Helsinkut në raportin vjetor ka theksuar se Ministria e Punëve të Brendshme është duke fituar fuqi të madhe dhe sa jo ka arritur të përfitojë buxhet të konsiderueshëm. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Minutat e fundit të pjesës tematike e kushtojmë sportit e pikërisht futbollit. Zhvillimet e deritashme në kampionatin botëror të futbollit Afrika e Jugut 2010 kanë qenë befasuese. Ky është vlerësimi i trenerëve kosovar Genc Hoxha dhe Ganis Hediu. Sipas tyre, kombëtarët nga Evropa, të cilat janë plasuar në gjysmëfinale, kanë treguar se janë kolektivitete të suksesshme dhe më të qëndrueshme sesa përfaqësueset nga Amerika Jugore. Këta trajnerë flasin edhe për mundësitë e garave të mëtejshme. Për më shumë nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Takimet e deritashme në kampionatin botëror të futbollit, i cili aktualisht është duke u mbajtur në Afrikën e Jugut, kanë treguar se loja e futbollit gjithnjë më shumë po bëhet e paparashikueshme. Kështu vlerësojnë trajnerët e futbollit në Kosovë, duke pasur parasysh zhvillimin e garave deri në përfundimin e çerekfinales së këtij kampionati. Genc Hoxha, trajneri i klubit futbollistik Besa nga Gjakova dhe një prej trajnerëve të kombëtarës së Kosovës, thotë se zhvillimet e deritashme në kampionatin e futbollit në Afrikën e Jugut rezultuan me eliminimin e kombëtarëve që kanë qenë favorit të këtij kampionati, siç janë Italia, Franca, Anglia, Argentina dhe Brazili.
Në skenë golën në ekipet, kolektiviteti, ekipet me karakter fort si Gjermania, Holanda, se sa i përket Spanjës, von për Spanjën gjithë kemi para po që kemi qenë një ndër favoritët. Bazuën përbalmin e të në edhe lojnë atë fundit, më tonë, dulin në fa ekipet cilat mësë mirë u gjetën deri me tash edhe tunë jemi para dy ndeshëve gjithë në finale në ekipet që tregojnë sukses më shumë të.
Edhe Ganis Hediu, trajneri klubit futbolistik Trepça nga Mitrovica, thotë se takimet në çerekfinale të kampionatit botëror të futbolit befasuan futbol dashësit të cilet kanë pritur që në gjysmëfinale të plasohen kombëtarët e Brazilit dhe Argentinës.
Bosë asoj që kom analizu deshe qere finale, sidomos Brazilin me Holandën edhe Argentinën me Gjermonin, dulën pa se me gjithat rrasuset e Evropës janë më stabile edhe janë gjithmon janë matë vendosura do të të arrinë një qëllim. Ajo që au po në këtu në deshe qere finale, u po se me gjithat ekipet evropiane dhe atyre latinoamerikane apo Amerikës Jugore, si që Brazil e Argentina, tregun se megjithat kolektiviteti edhe disiplina edhe kultura sportive megjithat gjithmonë në ato pjesë finale janë determinuese për sukses.
Ndërkaq sipas këtyre trajnerëve të futbollit, plasimet e mëtutjeshme nga gjysmëfinalja e kampionatit të Afrikës së Jugut është vështirë të parashikohen duke pas parasysh cilësinë e treguar deri më tash nga kombëtarët e Gjermanisë, Spanjës, Holandës dhe Uruguajit. Genc Hoxha pret që takimet në mes të Holandës dhe Uruguajit, si dhe Gjermanisë dhe Spanjës do të jenë ballafaçime të forta.
Do t'jen, do më nënë dy balafacime shumë të forta me ekipet që kanë tregu lojnat mira dhe rezultatet mira dhe në këtë fazë. Do t'jet shumë interesant takimi ndërmjet Spanjës edhe Gjermanisë. Dy ekipe jashtëzakonisht forta, ndërsa edhe nënën tjetër Holanda me Uruguayën do të jetë takim që është shumë vështirë parashikohet fituesi. Sipas me unë mendoj që Spanja në Holandën mendoj që do të jenë finale.
Gjashëm vlerëson edhe Ganis Hediu.
Holanda jam i bindur se do të shkojnë finale sepse edhe pse është me Uruguayën unë mendoj që është favorite, sepse Uruguaya do të jetë me mungesa të shumta domethënë atë përballje, kështu që unë Holandën e shoh finale, ndërsa sa i përket takimit Gjermania Spanja është një takim shumë i paparashikueshëm. Nëse kalon Gjermania unë mendoj se Spanja do të jetë kampion bote. Megjithatë është më cilësore se Holanda.
Sidoqoftë, ndeshja gjysmëfinale në mes të Holandës dhe Uruguayit do të zhvillohet me 6 korrik, ndërka që ajo në mes të Gjermanisë dhe Spanjës më 7 korrik. Fituesit e këtyre takimeve do të ballafaqohen në ndeshjen finale më 19 korrik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Ministri Hyseni merr pjesë në takimin e jashtëzakonshëm të Këshillit të Sigurimit për Mitrovicën. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të jap mendim neutral rreth pavarësisë së Kosovës, thon ekspertët ndërkombëtar të mbledhur në Prishtinë. Bashkimi Evropian po braktis konsensusin për vazhdimin e zgjerimit të shefit diplomacisë sërbe Vuk Jeremić. Plagosen tre shqiptarë në Greqi, Tirana zyrtare kërkon nga Athina zbardhjen e sulmit. Zëvendës presidenti Amerikan Joe Biden feston ditën e pavarësisë me trupat në Irak. Pjesëmarrja e ulët në zgjedhjet presidenciale në Poloni. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga Praga, miru të gjofshëm.